skuit te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skuit was al in die middel van die see geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. Maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my! En Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. En hulle het oorgevaar en in die land Geneser het gekom. En die manne van daardie plek het hom herken en in daardie hele omtrek uitgestuur en allemaal wat ontsteld was, na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak. En allemaal wat het aangeraak het, het gesond geword. Hou die woord daar oop, hou die woord daar oop. Moet nie toemaak nie, moet nie wegsit nie. Ons eindig hier so met, mense word gesond. As ons 'n bietjie op en terug lees, dan weet ons, ken ons allemaal die verhaal van Petrus, wat voor op die waar was, soos ons sal sê, hy wil ook op die water loop, en dan concentreer ons op daai stukkie. En as ons 'n bietjie verder terug lees, ons van hierdie verskriklike storm, en ek het een dag vir jou boodskap gebring in hierdie gemeente, die disippels in die storm. En as ons weer nog so 'n bietjie terug lees, dan lees ons, hulle het swaar gekry op die see, want die wind was teen hulle. Ek het een dag vir jou boodskap gebring, wanneer die wind teen ons is. Ek onthou die goeie. Maar ons mis die kruks van wat gebeur in hierdie gedeelte. En dis hoe daardie kruks wat ons vanoggend met u gaan deel. Kom ons word stil, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie dankie vir u kosbare woord. Ons aanbid u vir die voorreg om u woord in ons hande te kan hou. Here, ons lees baie berigte op die media, ons sien dit op die televisies, ons lees koerantopskrifte, ons ry in die strate en ons sien hoe die opskrifte teen die palen prik en ons word bewus van dinge in die wêreld, maar ook baie beslis in ons eie land. En hierdie dinge kan ons ontstem en ons ontsteld maak, maar dankie vir u woord, wat vir ons nuwe moed, nuwe lig gee, ook in hierdie dag. En nou bid ek, o Heilige Gees van God, dat u woord, daar die voedsel, die woord as die brood van die lewe, u wat self die woord is, u wat self gesê het, ek is die brood van die lewe, dat daar die woord en daar die brood vanoggend hier in ons midde gebreek sal word tot verheerliking van Jesus onse Here. Amen. Liewe broers en susters, die kruks van hierdie gedagte of van hierdie perikoop, hierdie gedeelte wat ons gelees het, is die woorde wat ons vind in vers 33, waar die disippels sê, waarlik, u is die seun van God. Waarlik, u is die seun van God. Hierdie is die kern van hierdie skrifgedeelte. Al die ander dinge het 'n manier om ons so 'n bietjie op 'n sybaan te laat beland, want ons sien foute raak van mense en ons dink, hoe kon Petrus so gemaak het? En ons doen dieselfde dinge, vriende. Ons is net blind dikwels vir ons eie foute. Toe die Heer Jesus gedoop is daar in Matteus 3, toe die Vader God oor Jesus gesê, Matteus 3 vers 17, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. God identifiseer hom as die seun van God, maar die mense hoor nie. Die stem het gespreek, hulle het die stem gehoor, hulle het die woorde gehoor, maar hulle hoor nie. En hulle gaan saam en hulle beweeg saam. Die duivels daar by die besetene van Gadara, daar in Matteus 8 vers 29, die bose geeste wat in daar die mense was, roep uit, wat het ons met u te doen? Jesus, Seun van God. Die duivels weet, dis die Seun van God. En nou kom ons hierso in Matteus 14, en vir die eerste keer, sê die disippels so gesamentlik, nadat hulle die ervaring gehad het, op die see daarso, waarlik, hy is die Seun van God. Vind ons kan nagmaal hou, elke sonnaandoggend. Ek wonder of die kerk elke sonnaandoggend so vol gaan wees, as ons van nou af elke sonnaandoggend nagmaal hou. Wat dink julle bus? Geliefdes, ons kan elke dag nagmaal hou. Ons kan elke dag kerk hou. Maar as hier in ons hart, en nou wys ek na my intellek en my innerlike mens hier, nie daar die ondervinding gebeur, waarlik is die Seun van God nie, het daar niks gebeur in my lewe nie. En terwyl ons vandag gaan deel hê aan die tafel van die Here, wil ek met u praat oor die tema. Daardie kosbare tema. U is die Seun van God. En ek glo met my hele hart, elkeen van ons wat hier staan en hier sit, gaan uit daardie gedagte, u is die Seun van God, vandag siele voedsel put. Want daar's 5 baie belangrike aspekte wat ons nie raak sien as ons net hierdie gedeelte lees, wat Matteus vir ons oordra. 5 kardinale demonstrasies of bewyse van Jesus se goddelikheid vinde. En elkeen van dit kan ons deurtrek en toepas op ons lewe vanoggend. Die eerste gedagte, hy is die Seun van God, Jesus se goddelike autoriteit. Autoriteit, vriende, vers 22 en vers 23, en Jesus het dadelik sy disippels, die Afrikaans sê, gedwing, om in die skuit te gaan, en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg, om in die eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Vriende, jy moet verstaan, as jy net die vorige gedeelte gaan lees, dan gaan jy lees van die eerste vermeerdering van die brode. Oor die 5000 manspersone, dis sonder die dames, dis sonder die kinders, word gevoed. Johannes vertel ook daarvan, en van die ander evangelieskrywers beskryf dit. En hierdie mense sien die wonderwerk, en hulle wil kom en hulle wil hom koning maak. En wat gebeur in ons omgewing wanneer iemand gewild raak? Wat gebeur? Jou kop swel net al hoe groter. Jy sien dit elke dag op die televisies. Kyk maar wat gebeur wanneer daar gewildheid by iemand ontstaan. Dan is daar die persoon op elke sosiale media, op elke aand op die nuus, op elke voorblad, en hulle floreer onder hierdie gewildheid. Maar Jesus neem autoriteit. Hy neem beheer van die situasies. Sy disippels kon gedink het, watte posisies kan ons verkry, as hy nou koning word. Hy neem beheer. Hy stuur sy disippels weg. Hierdie skare van mense is plus minus 25,000 mense, volgens navorsing. Hulle word weggestuur, want Jesus soek nie publisiteit nie. Jesus soek nie gewildheid nie, maar Jesus wil die wil doen van sy Vader. En met hierdie autoriteit stuur hy vir hulle weg. Jy kan gaan lees in Johannes 6 vers 14 tot 15, wou die mense, die skare met geweld, wou hulle Jesus koning maak. Hy sê nee, hy stuur hulle weg. Geliefdes, die Here Jesus as die Seun van God het autoriteit oor elke mens se lewe op aarde, of jy hom nou wil ken en of jy hom nie wil ken nie. Die skrif sê so. Jy kan gaan lees in Johannes 5 vers 22. Ek kan ongelukkig nie al die tekste lees vanoggend nie weens die tyd. Maar hy weet van elke mens sy eindbestemming. Hy weet waarmee u en ek besig is. Hy weet waarheen ons op pad is. Hy wil autoriteit in u en my lewe uitoefen. Ons kan sy autoriteit teestaan. En dan gaan dit nie so goed met jou en my nie. Of ons kan sy autoriteit in ons lewens aanvaar, dan kan dit beter gaan, maar beteken dit, dan gaan nooit iets negatiefs in my lewe plaasvind nie. Jy sien, dit is die algemene tendens in ons dag. Mense dink, wanneer ek Christus Jesus nou aangeneem het, nou is ek sy kind, nou loop alles net mooi. Nee, vriende, dis die wêreldse leen. Die waarheid is, ek leer om onder die autoriteit van Jesus te funksioneer en dan groei ek. Geliefdes, Jesus het oor Satan en sy gevalle engele het hy autoriteit, Markus 1 vers 27. Maar hy het ook autoriteit oor die heilige engele, hulle wat hom nooit tegengegaan het, in Matteus 26, 53, hy kan 'n legioen van hulle oproep om hom te hulp te wees. En dan sê Matteus 7 vers 29, Jesus het die mense van sy dag met autoriteit gesag geleer. Kan ek die vraag hou, wie oefen die autoriteit uit in u lewe, vandag, nou soos u hier sit? 9 uit elke 10 mense wat ek ontmoet, sy autoriteit lê in hoe goed hulle is. Wat hulle kan doen, hoeveel geld ek verdien, hoe sterk ek kan wees, hoe gezond ek nog is. Geliefdes, Jesus openbaar sy autoriteit deur vir hierdie mense te sê, nee, niks vir my nie, ek wil die koning wees, sê, gaan doen wat ek julle nou stuur om te gaan doen. Die skare, nee, julle kan my nie koning maak nie, gaan terug na julle huise toe. Niks vir homself nie. Maar het jy geweet dat Jesus autoriteit gee aan sy kinders? Sien net so 'n bietjie terugblaai na Matteus 10 toe. En hy het vers 1 en hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee, mag autoriteit gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf. Luister mooi, en om elke siekte en elke kwaal te genees. Nou dit is waar ons nou kom by 'n baie belangrike punt. Jy weet vriende, ons as kerk glo in goddelike genesing. Ons glo dat God jou kan genees, jou kan aanraak. En ek wil vanoggend wil ek reeds hier by die eerste punt wil ek sê, in die tyd toe ek groot geword het in hierdie kerk, nou ek het nie as 'n kind groot geword in die kerkie, ek was 26 jaar oud, maar in daardie tyd tot nou toe is amper 30 jaar, het ons dikwels by nagmaal geleenthede vir mense gebid, wat God vertrou het om autoriteit in hulle lewens uit te oefen en hulle aan te raak. Niemand is vanoggend verplig om na die diens na my of een van die kerkraadslede te kom en te sê, ek wil graag vir dat julle vir my bid vanoggend nie. Maar as die Here vanoggend in jou hart praat en sê, ek is die autoriteit in jou lewe, en ek wil jou vra om my te vertrou, en jy doen dit nie, dan sê jy eintlik vir Christus, ek is my eie autoriteit, of my dokter is my autoriteit, of wat ook al. Die tweede gedagte, wat ons met u wil deel, is die Seun van God, Jesus se goddelike kennis. O, en ek vra u vriende, bly net by, bly by. Wanneer ek vers 24 en vers 25 lees, dan sien ek nie veel in die skrifgedeelte nie, maar wanneer ek het vir u gaan verduidelik, gaan u baie beter verstaan. Vers 24, en die skuit was al in die middel van die see, geteiste deur die golwe, want die wind was teen hulle, maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Jesus se goddelike kennis, Hy het hierdie disippels het hy ooreed om oor te vaar van hierdie kant af na die noordelike kant, aan die ander kant heeltemal na die weste kant toe, ooste kant eerder, verskoon my ooste kant, en daardie reis sou so plus minus 1.6 km, maximum 3.2 km gewees het. Dis van die een kant van die see na die ander kant. Dit is die groot meer daarso in Israel. Maar wanneer ek Johannes lees, en ek gaan net daarna verwys, Johannes 6 vers 19, dan sê Johannes, dat hierdie disciples was al 3 tot 4 myl, was hulle lang besig om te roei. Nou 3 tot 4 myl is 4.8 tot 6.4 kilometer. So hierdie reis van hulle wat net so kort moes gewees het, het skielik lang geword, kom jy dit achter? Want die wind het hulle afgedryf van die noorde af, het hy hulle gedryf na die middel van die see toe, want die wind was teen hulle. Hulle het op daardie stadium amper 9 ure al geroei. Nou ek weet nie van u nie, maar ek weet nie of ek 15 minute se roei sal kan doen nou nie. Hier is 'n paar wat saamstem, miskien moet ons maar gaan gym. Maar ek wil vir u sê, 9 ure is hierdie ouens aan die go. Nou moet jy dink, die Here Jesus het vir hulle gesê, klim in die skuit, vaar oor na die oorkant toe. En hierna 9 ure, kom hy gewandel op die water, en hy weet precies waar hulle is. Hoe is dit moontlik? Want hy is God. Hy is die Seun van God. Hy loop nie rond, daar op die see van Galilea, en hy roep, Petrus, Johannes, waar is julle nie? Hy loop hier langs hulle verby, amper hier by hulle, en hulle roep toe na hom, want hulle sien dis hy, maar hulle dink dis 'n spook. Geliefdes, die woord, hierso is die vierde nagwaak. Nou die van u wat so 'n bietjie in die militêr was, of die polisie, u sal onthou dat, daar was nachtdienste uitgewerk vir baie van ons. Nou die Bybelsin het so van 6 tot 9 gewerk. Ons skofte was gewoonlik 6 tot 10, 10 tot 2 en dan 2 tot 6. 3 skofte. Die Bybelse tyd was daar 4 nagwake van 3 ure. So dit was van 6 tot 9, 9 tot 12, 12 tot 3, 3 tot 6. Hierdie was die vierde nagwaak. So met ander woorde, dis in die oggend 3 tot 6. En dis waar ons kan uitwerk, hulle was al 9 ure op die water gewees. Wat probeer ek vir u sê? Geliefdes, God weet precies waar u nou op hierdie oomblik in u lewe is. Nou gaan baie van my sê, ja, ek is in die kerk, dis nie waarvan ek praat nie. Ek het so slim ou op by die huis ook wat vir my sulke antwoorde gee. Hy weet waar u in u lewe is. Kom ons brei uit. Hy weet wat jou posisie is. Hy weet wat jou bekommernis is. Hy weet wat u in my hart seer is. Hy weet wat ons dink. Hy weet waarheen ons op pad is. Hy hoef nie te roep en te soek nie, vriende. Ek praat nou van sy kinders. Toe Adam en Eva gesondig het, toe wandel hy in die tuin, en wat was sy woorde aan hulle? Waar is julle? Maar hy het ook geweet waar hulle wegkruip. En hy het hulle gaan herstel. Hy weet, weens sy goddelike kennis, wat u en my omstandighede is. Partykeer dink u en ek, asof God niks weet nie, en ons weet alles. Hy weet van jou pyn, hy weet van jou lyding, hy weet van jou ongemak, hy weet van jou finansies. Partykeer wil ons vir hom vertel asof hy niks weet nie. Kom ek vertel jy gou 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit. Hoekom dink jy het hy hulle 9 ure alleen op die water gelos, omdat hy snaaks was? Hoekom los hy vir my en jou partykeer 'n maand, 2 maande, 3 maande, partykeer 'n jaar, 2 jaar, laat ons worstel? Hoekom? Omdat hy snaaks is. Kom ek vra gou vir jou, hoekom toe hulle kom by hom en sê, "U vriend Lazarus is is besig om te sterf, hy is baie siek, dan sê die skrif en hy het getal om te gaan. Hoekom het hy dit gedoen? Hulle wil gehad het, Jesus moet hom kom gesond maak. Jesus wil hom kom opwek uit die doodheid. Tydjie wil jy en ek nie lang ons stampe en stote van hierdie lewe vat nie, want het is nie lekker nie. Die Here moet my nou kom help. Mense sê partykie vir my, dominee bid, die Here moet my nou kom help. Hey papie. Dit werk nie so nie. Hy openbaar aan hierdie mense sy goddelike kennis. Ek gaan u vra om saam met my so bietjie, kom ons gaan na die psalms toe, net so paar, ek moet dit vir u noem asseblief. Psalm 9, ons begin voor, en ons gaan net so een of twee van hulle vat. Psalm 9, die 10de vers. Die disciples het vergeet met wie het hulle te doen. Luister wat sê hy, die disciples het hierdie psalms geken. Psalm 9 vers 10, so is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. Hulle is benoud, spook, ek en u raak benoud, begroting, ons weet nie hoe nie, maar hy is 'n rotsvesting vir ons. Hy is vir ons in tye van benoudheid, 'n rotsvesting. Blaai saam met na Psalm 18 vers 3, Ek moet nie aan hierdie dinge herinner, vriende, want ons ervaar baie emosies in die afgelope week, 2 weke in ons land, omstandighede wat ons beleef. Psalm 18 vers 3, Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Psalm 23 vers 4, behoort ons allemaal al te ken, Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Exodus 3, vriende, excuse, ek het gesê ons werk van vooraf, ek het bedoel uit die psalms uit, Exodus 3 vers 7 wil ek vanoggend baie van toepassing maak op ons as volk. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywes gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Is dit wat u vanoggend dalk beleef? Die Here ken jou smarte. Genesis 22 vers 13 gaan ek nie lees nie, daartoe Abraham moet gaan offer, en Isaac stap saam met hom. Isaac sê vir hom, papa, ons het die hout, en ons het alles nou, maar waar is die offeram? Wat was sy woord aan Isaac? Die Here sal voorsien. Geliefdes, partykeer gebeur dit in ons huishoudings, by ons beroepe, in ons familiekringe, dat ons nie weet wat ek kan doen nie. Ons weet nie hoe ons 'n probleem gaan oplos nie. Maar die Here weet, en Jesus, in sy goddelike kennis, is van al u en my dinge bewus. In Matteus 6 vers 32, jy kan maar gaan lees, hy weet wat is jou en my behoefte. Gaan na die derde gedagte toe. Derde gedagte onder die tema, u is die Seun van God, Jesus se goddelike beskerming. Nou, as ons die tekste lees in Matteus 14 vers 26 en 27, dan sien ons die disciples, hulle is angsbevange, hulle skree, dis 'n spook, en dan sien ons Jesus se reaksie. Nou, dis interessant, hierdie woord spook, in die Griekse taal, hierso is 'n woord wat ons eintlik allemaal ken, is fantasma, PH, fantasma, die Engelse woord phantom, is van hierdie woord afgelei, fantasma. En dit is die betekenis verwys na kreatief van jou verbeelding. Nou asseblief, ek wil nie betrokke raak in 'n debat nou, of al wel 'n spook is of nie 'n spook nie. Gaan sit vanmiddag om die vuurtjie en gesels met mekaar daaroor. Dis nie waarmee ek besig is nie. As ek sê 'n verbeelding, 'n kreatief van jou verbeelding, verklaar word in die Griekse taal. Fantasma. En baie duidelik, sien ons, hierdie disciples was bang. Hulle het geskree. En wat doen Jesus? Ja, julle klomp ou slegte navolgers, julle het ook niks geloof nie. Jy sê jy is 'n kind van die Here, Petrus, waar is jy? Jy kruip seker weg. Doen hy dit? Luister mooi. Jesus sien, hulle geloof is swak. Hy weet dit. Hy ervaar dit. Hy weet, hulle geloof is breekbaar. Hy weet, hulle geloof is feilbaar. Ek wil my veronderstel, amper in my gedagte wêreld, hoe hulle skuif in hy boot, hoe hulle vir mekaar sê, gaan net die kant toe, gaan links, gaan weg van die ding af. Hulle is bang. Wat sê hy vir hulle? Hou goeie moed. Dit is ek. Liewe kind van God, hou op om virkie breë bors te probeer speel. Ek het lank al daarmee opgehou. Ho, ek is die rots van Gibraltar. Ek weifel nooit nie. Ek het 'n vaste geloof en ek. Wanneer jy die tweede keer ek beginne gebruik in 'n sin, gaan dit om ek en niks van Jesus nie. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, ons sit hierso, ons sien, ons beleef, ons ervaar dinge daar buite, ja of nee. En soms maak dit ons bang. En soms laat dit ons wonder. En soms sê ons, ek is nou maar 'n swak Christen. Dit het niks met 'n swak of 'n goeie of 'n beter Christen te doen nie. Onthou, jy's maar van 'n stukkie klei afgetnyp. En hier kom die Here Jesus en hy openbaar sy goddelike beskerming. Hou goeie moed, dit is ek. Moenie vrees nie. Ek wil hier vir gou ietsie meedeel wat ek opgelees het. Die Here Jesus was nie hier besig met 'n demonstrasie hoe om op water te loop nie. Petrus het die demonstrasie probeer en toe sink hy. Die Here Jesus was hier besig om te demonstreer hoe hy sy kinders kan beskerm te midde van die grootste gevaar. Jy moet onthou, die wind loei hier rondom hulle koppe. Die golwe is daar bo. En as die bootjie die water weer slaan hier onder, dan gryp hy water en dan skep hulle vinnig water uit, want die volgende golf is daar. En hulle sien nog 'n spook ook. Hulle is bang. Soms voel u in my lewe so. Alles word net te veel. Soms begin ons twyfel. Soms begin ons wonder, vriende. Maar die seun van God sal in die donkerste uur sal hy beskerm die wat aan hom behoort. Die wat voluit op hom vertrou. Nooit sal hy in staat wees om ons nie te beskerm nie. Ek weet, jy kan nou sit, jy kan vir my baie voorbeelde noem, en ons land word geruk die afgelope tyd deur, ek wil amper sê, nuttelose moorde op ons mense, op plase, dit raak ons, al sit ons in die stede. Dominee, hoekom was die Here nie daar nie? Hoekom het nie dit nie? Hoekom het nie dat nie? Geliefdes, dis nie vir my om God te bevraagteken nie, maar ek lees die woord van die Here, en daar die woord sê vir my vanoggend, hier is hy besig om homself te openbaar. Ek wil vir u lees uit Hebreërs 13, die 6de vers. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Vriende, ons almal word geraak deur hierdie dinge wat besig is om te gebeur. Dis nie nou die tyd om God te bevraagteken, en dis die tyd om God eerder u arms om hom te slaan en te sê, Here, ek het net u aan wie ek kan vashou. God bly getrou. Hy is getrou. Voorlaaste gedagte, u is die seun van God. Hy openbaar dit deur sy goddelike liefde wat hy openbaar. Wanneer ek Matteus 14 vers 28 tot 31 lees, dan sit nou juist daar die gedeeltekie van Petrus wat sê, Here, as dit U is, laat ek na U toe kom. Kom, sê die Here. En Petrus loop, en Petrus sink. En Petrus roep uit, Here, red my! En Here sê vir hom, nee, jy wou moes voor op die wa gewees het, laat jy maar sink. Doen hy dit? Nee. En hierin sien ons die goddelike liefde. Ek wil vanoggend vir jy net so ietsie sê oor Petrus. Ek persoonlik het ook so Petrus mentaliteit, ek weet het. Ek is 'n kombinasie van 'n Petrus en 'n Paulus, dis nog baie gevaarliker. Maar ek wil vir jy sê, ons is baie keer geneig om Petrus uit te haal. Ons kom hom by oor al die foute wat hy gemaak het. Maar weet jy wat, Petrus, sy geloof was dalk nie so groot nie, maar hy het geloof gehad. Toe die Here sê, kom, toe gaan hy. Petrus was in sy hart lief vir die Here Jesus as die Seun van God. Daar toe die diensmeisie vir hom sê, maar jy is ook een van hulle, was Petrus sy geloof ook nie so groot, jy sê, nee man, jy maak 'n fout, ek ken die man nie. Toe sê aanhou, hoor jy man, jy is nie, jy maak 'n fout man. Maar weet jy wat, waar was die ander 10 disciples? Ons weet, Judas was al klaar, waar was die ander 10 disciples? Petrus was ten minste naby daar in die binnenhof. Jy sien, ons wil altyd vir Petrus bykom, ons wil altyd mekaar bykom, as ons as Christen nie alles so mooi en so korrek en so voluit doen, soos jy of ek of 'n ander persoon nie. Maar Petrus ten minste, hy het geloof gehad. Wat die Here Jesus gesê, al was julle geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie? Wat sê ek vanoggend? Sê vir al die Petrus sê onder ons wat miskien sy geloof by tye klein is. Wat miskien partykeer onder druk soog, wat miskien sê, dominee, ek weet nie meer of al vir ons 'n toekoms in hierdie land is nie, dominee, ek weet nie wat nie, en wat sê ek vir jy, ek sê vir jy, die Here Jesus kom, en hy sê vanoggend vir jou ook, kom, kom, hy is nog steeds die verlosser, Geloof word getoets, vriende. Ek het net al gesê, ek het nie al die antwoorde, hoekom moes hierdie in sterf, hoekom moes daai in sterf, hoekom moes dit in my lewe gebeur, hoekom het hierdie siekte oor my pad gekom, hoekom, ek het nie daai antwoorde vir jy nie. En enige pastor of leraar wat altyd al die antwoorde het, is ek voor baie versigtig. Maar wat ek wel vir jy het, is dat geloof moet getoets word. En as die Here tans besig is om jou en my geloof te toets, dan kan ons weet, Jesus se goddelike liefde sal altyd deurkom vir jou en vir my. En toe Petrus agterkom, hy sink, en hy uitroep, Here, red my. Toe gryp die Here dadelik om aan die hand. Is daar vanoggend 'n drenkeling of 2 of 10 of 20 of 30 hier wat sê, Here, red my. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek weet nie meer hoe om die situasie te hanteer waarin ek my tans bevind nie. Ek weet nie meer wat om te doen met die pyn in my liggaam nie. Dieselfde Petrus wat soms so klein van geloof was, wat soms so vinnig en haastig gekap het met die swaard, skryf in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 die volgende. Daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelou te word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Hoe klink dit? Het Petrus iets geleer? Hy het verseker iets geleer. Hy het geleer om te midde van stryd en beproewing, die geloof te behou. Geliefdes, behou die geloof. Laaste gedagte, kosbare woord, so eenvoudig, U is die Seun van God, hy wys dit deur sy goddelike autoriteit, deur sy goddelike kennis, deur sy goddelike beskerming, deur die demonstrasie van sy goddelike liefde, en dan, in die laaste plek, sy goddelike krag. Die mooi gelees wat staan in Matteus 14 vers 32. Ek gaan dit vir ons lees. Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Sonder dat Jesus 'n woord spreek, sonder dat Jesus sy hand oplig en vir die wind sê, wees stil, maar toe sy teenwoordigheid in die boot kom by sy disciples, by sy kinders, onderwerp die natuurkragte hulle onmiddellik aan hierdie autoriteit van Jesus. En sy goddelike krag wat seevier oor die wind word geopenbaar. Die wind het gaan lê. Geliefdes, onmiddellik het die storm stil geword, want die golwe het wind nodig om hom so op te klits. Die storm in die disippels se lewe het onmiddellik opgeklaar. Wat 'n storm is daar tans in jou lewe aan die gang? En hy kry nie klaar nie. En God wil hom kom opklaar. Al wat jy vanoggend moet doen is om te besef, hy het autoriteit in my lewe. Hy is die seun van God wat sy lewe vir my afgelê het. Hoekom het hierdie disippels so lank gevat om Jesus as die seun van God te erken? Markus skryf vir ons hoekom. Ek gaan vir Markus 6 vers 52 aanhaal. Want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. U is die seun van God. Is u vanoggend bereid om te sê, Here, het in my hart kom spreek? Hier is ek, kom ons buig voor die Here. Almal se oë is gesluit, ek wil vanoggend vra tog, as daar iemand is wat vanoggend sê, Here, het in my hart gespreek, dankie, die Here sien die hande. Die Here sien die hande. Die Here sien. En u wil hom vertrou vanoggend en u wil vir hom sê, Here, ek wil vandag bely, u is die seun van God. Ek erken u goddelike autoriteit in my lewe. Ek is nou weer opnuut herinner en bewus van u goddelike kennis. Ek aanvaar opnuut die goddelike beskerming wat u my bied. Ek beleef u goddelike liefde opnuut in my lewe. Al is my geloof soms klein, ek gaan aan u vashou. Ek dank u vir u goddelike krag. Dan vra ek dat u daar in u sitplek saam met my sal bid. Hemelvader, eerbare Here Jesus Christus, dankie dat u goddelike krag, u goddelike kennis en wysheid en autoriteit en liefde en beskerming my deel is in Christus Jesus. Ek aanvaar dit nou in en deur die geloof, en ek dank u ook dat ek weet, Here, dat u self soms my klein gelowigheid of swak geloof of min geloof, dat u dit soms ook te hulp kom, en ek dank u daarvoor in die naam van Jesus. Amen.